21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
shu Sanjingetdi palon qishlog'ining palon joyining aholisi bilan ularni tut nimasi qanday, turmush tarzi qanday, ularni shevasi qanday, qaysi nimaga kiradi, elatga kiradi, hammasini yaxshi biladi. Vaholanki biz chetda turib Dushanbini bir o'zbek qishlog'ini bilmaymiz. Shuning uchun nima demoqchiman, bir narsani gapirishdan oldin o'sha narsani butunligicha o'rganib chiqish kerak. Bunda ko'r-ko'ronada misol gapirish bo'lmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
Gepiya rasovat. Almatdan kelyapman.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Markaziy Osiyo respublikalari orasida O'zbekistonda katta siyosiy ijtimoiy o'zgarishlar borar ekan, buning qo'shnilarga ta'siri shubhasizdir. Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, o'zgarishlarning borishi mintaqaning tarixiy birligiga qarab ketmoqda va bu tabiiydir. Ammo deyishadi mahalliy tahlilchilar, tashqi kuchlar borki, bu ittifoqni istamaydi va yoki o'ziga manfaatli ittifoqni ko'zlaydi. Bu vaqtda men Ravshan Shams Tojikistondagi ziyolilarning fikri bilan tanishtiraman. Markaziy Osiyo respublikalarida yangi integratsiya jarayonlari borayotgani O'zbekiston hukumatining Karimovdan so'ng olib borayotgan siyosatida yaqqol ko'zga tashlanadi. Tojikistonlik tahlilchilarning fikricha, tarixiy birlikka qaytish zamon talabi bo'lsa-da, mintaqada unga zimdan qarshiliklarni payqash mumkin. Bu narsa ko'proq rus ommaviy axborot vositalarida turlicha shaklda ko'zga tashlanadi. Tojik ziyolisi Jo'ra Yusufining fikricha, Rossiya Markaziy Osiyoda respublikalarning o'zidan mustaqil ravishda bir kishini istamaydi.
Tahdidlar ham masalan az janubiy qo'shnisi rus salom medihad dar vasoiti axbor in ham joy xudro dorad va masalan huzuri nizomi Rossiya dar Tojikiston ki yaki az sernufusterin huzuri nizomi Rossiya dar Berlin.
Rus tahlilchilari tomonidan ommaviy axborot vositalarida bizga ko'rsatilayotgan tahdidlar o'z o'rniga ega albatta. Ammo shuni ham e'tiborga olish zarurki, bu rostdan ham shundaymi? Haqiqatdan ham ruslar qo'rqitib kelayotgan afg'on jangarlari Markaziy Osiyoga harbiy xavf tug'diradimi? Nazarimda bu u qadar katta xatar emas. Taliban rasmiylarining Toshkentga safari shundan dalolat beradiki, ular shimolga harbiy yurishni reja qilishmaydi. Ular o'zlari istagandek tinchlikni xohlaydi. Rossiya ommaviy axborot vositalari bizni qasddan cho'chitib kelmoqda. Rossiya Markaziy Osiyo respublikalarining mustaqil ravishda bir kishini istamaydi, deydi Yusufi. Tojik eksperti Abdujabbor Yo'ldoshevning fikricha, Rossiya hozir diqqatini Ukraina va Suriyaga qaratgan bo'lsa-da, hech vaqt Markaziy Osiyoni nazardan qoldirmaydi.
Hozir injiba Rossiya, kishvaroyi hamsoya shayku Rossiya. Unga Ukraina notinji, hozir Rossiya applikatsiya sudanki asli Rossiya tashlash osiy markazi sushova.
Hozir bu yerda Rossiyaning qo'shnisi, Ukrainadagi notinchliklar, shu kabilar. Masalan, diqqatini Suriyaga qaratish bilan chalg'itib, Markaziy Osiyoga ta'sirini kamaytirishmoqda. Bu albatta bunda g'arb siyosatchilarining qo'li bo'ladi. Buni yashirib bo'lmaydi. Ammo Rossiya yetakchiligidagi yirik tashkilotlar, MDH, SHOS, ODKVlar borligini unutmaslik kerak. Bularning barchasi Markaziy Osiyo davlatlarini rus ta'sirida tutib turadi. Birgina mehnat muhojirligining o'zi ulkan bosimga yaraydigan vositadir, deydi Abdujabbor. Moskvada yashayotgan tojik tahlilchilardan biri rus ommaviy axborot vositalarining Markaziy Osiyo xalqiga juda katta ta'siri borligini ta'kidlaydi.
Rossiyskiy sredstva massoviy informatsiya. Здесь стоит отметить этот важный нюанс. Российские СМИ имеют своих таджикских читателей не только в России, но и в Таджикистане.
Россия ommaviy axborot vositalari bularning ta'siri juda ulkan. Ular nafaqat Rossiyada, balki Tojikistonda ham ta'sirga ega. Qozog'iston va Qirg'izistonni aytmay qo'ya qolaylik. Ularda xalqning ma'lum qismi ruslashib ham ketgan. Bu ham mamlakatlarimizning mustaqil ravishda birlashuviga xalal beradi. Til masalasi axborot vositalari katta va muhim rol o'ynaydi. Bu juda ham muhim jihat. Toshkentda bir o'zbek amaldori ona tilisi uchun qonuniy talabni istaganida ruslashgan o'z qavmi tarafidan qanchalar qarshilikka uchraganini ko'rdik. Mana shu ham aslida ichkarining o'zida buyuk davlatchilik ta'siri qanchalar kattaligini ko'rsatib turibdi, deydi Moskvada yashayotgan tojik ziyolisi. Tojikistondagi o'zbeklar markazi raisi Ilhom Yusupov o'lkada hali xalqning o'zi yaktillik bilan birlashuv o'zaklari nimadan iborat ekanligini tushunmaydi. Ziyolilar orasida tarafkashlik, ambitsiyalar kuchlilik qiladi. Barchasi aravani o'ziga qarab tortishni istaydi. Bu yerda hali g'arbdagi singari pragmatik qarashlar ko'rinmaydi. Tarixda shaxslarning ta'siri katta bo'ladi. Bizda esa aqlli siyosatchilarning o'zi yo'q deb hisoblaydi.
Mana oddiy misol Amerikani bironta turistini, bir siyosatchisini, siyosiy nimalar bilan aloqa qiladiganini nima qilsangiz, masalan, shu Tanjing etdi falon qishlog'ini, falon joyini aholisi bilan ularni tuz nimasi qanday, turmush tarzi qanday, ularni shevasi qanday, qaysi nimaga kiradi, elatga kiradi, hammasini yaxshi biladi. Vaholanki biz chetda turib Dushanbini bir o'zbek qishlog'ini bilmaymiz. Shuning uchun nima demoqchiman, bir narsani gapirishdan oldin o'sha narsani butunligicha o'rganib chiqish kerak. Umuman ko'r-ko'ronada, masalan, shunday sverxu gapirish bo'lmaydi. Masalan, Moskvada, Rossiyada institut Srednyazi Kavkazmi degan fakultetlar bor edi. Hozir ham bor-da. Sanda nimani o'rganadigan ilmiy tekshiruv ishlari bor. Maxsus o'shalar har bir nimani kartani, har bir pasholkani biladi ular. Bizni avaz qiladi. Ha bizda unaqa yo'q unaqa narsa. Masalan, aytaylik, hozirgi vaqtda aytaylik Tojikistonda roli qanday nima, qanaqa yo'ldan yurish kerak degan narsani bilmaydi. Masalan, Eron bilan chap bo'lib qoldi, akkasi yo'q. Nima qilish kerak buning uchun? Qanday qilish kerak? Qanday yo'l tutish kerak? Mana ularni bila oladigan odam siyosatmadar bo'ladi, og'ayni. Albatta, aytdim, siyosatmadarlar o'tiribdi, ming xil xayol qiladi. Lekin har qanday nima ham o'sha bir shaxsning nimasiga qarab qoladi oxirgi aytaylik xulosasiga.
Deydi Yusupov. Uning fikricha, o'tgan asr boshlarida yo'q. Sho'rolar hukumatı ruslar boshchiligida Markaziy Osiyoda suniy davlatlar yaratib, o'lkani maxsusan parchalab tashlagan. Mintaqa endi birlashtiruvchi tashqi kuchga muhtojlik ham sezadi.
Endi bizni qanotimizni sindirib tashlagan o'sha o'rusda, o'rusga yana ilojimiz yo'q, o'sha shunday bog'lab tashlaganki, yana o'shanga borishga majbur bo'lyapti. Arqon oylar, akajon, mana arqonda ishlagandi, deyishga majbur qilyapti. Ahvol unda qoldi, nima qilish kerak? Chaqiring bo'lsa Amerikani borib yordamga kelsin bular. Qarab Markaziy Osiyoga deyman. Qanotinga ol oxir bo'lmasa deyman.
Deydi yarim hazil, yarim jiddiylik bilan o'zbek olimi. Uning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlarining yaqin orada yaxlit birlashuvi xom xayoldek ko'rinsa-da, mintaqada biror bir sabab bilan uning keskin rivojlanib ketishini kuzatish mumkin bo'ladi. Bu xuddi qo'zg'algan kasallik sabab yangi bir qobiliyatning paydo bo'lishiga o'xshaydi, deydi u. Abdujabbor Yo'ldoshev aytadiki, garchi o'tgan asrda sho'rolar Markaziy Osiyo xalqlarini ona tilidan ayirib, davlatlarga parchalab tashlashgan bo'lsalar-da, Bunda davlatni ayblab bo'lmaydi. Bunga alohida siyosatchi shaxslar sabab bo'lgan.
Moya mustaqilona siyosat bo'lgan, moya kiho namexos, mo medonsin ku. Yo hammas shaxsiyat ho, siyosatmador ho. Inga masalan yak davlatga gunohkor qadam mumkin emas.
Biz bilamiz, bizni mustaqil siyosat yuritishimizni hech vaqt ruslar xohlashmasdi. Bularning hammasi shaxslarning ishi, siyosatchilarning ishi. Bu yerda bir davlatni gunohkor qilib bo'lmaydi. Bu o'sha davrning talabi edi. Yangi hokimiyat boshida turganlar shuni qilishlari zarur bo'lgan. Hozir ham kerak bo'lganda yana o'sha harakat boshlansa, yana o'shanday siyosatchilar maydonga chiqishi mumkin. Oldindan hech narsa deb bo'lmaydi. Biz hozir yirik o'zgarishlar ostonasida turibmiz. Tarixiy zarurat shubhasiz yangi shaxslarni maydonga chiqaradi. Ana o'shanda mintaqa taqdiri hal bo'ladi. Qismatimiz esa faqat birlikda ko'rinadi, deydi Abdujabbor. Ayrim mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlarining Rossiya ta'siridan butunlay qutulishi imkonsizdek ko'rinadi. Chunki deyishadi ular, ham iqtisodiy, ham ijtimoiy siyosiy jihatdan respublikalar shimolga chambarchas bog'lanib qolgan. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Vashingtondan Amerika ovozidan mobil salom. O'zbekistonda paxta terimi boshlanar ekan, Qo'shma Shtatlar O'zbekiston oq oltini bolalar mehnati mahsuli emas deya e'lon qildi va O'zbekistonni bu boradagi qora ro'yxatidan chiqardi. Lekin O'zbekiston hamon o'sha qora ro'yxatda, chunki majburiy mehnat masalasi hamon mavjud. Endi O'zbekiston hukumatiga quloq soladigan bo'lsangiz, bu muammoga qarshi qizg'in kurash ketmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti bilan yaqindan ishlayapmiz va o'tgan yil 2017-yilda va mana 2018-yilda bu muammoga qarshi chora-tadbirlar samara berayotganini albatta ko'rasiz deya ishontirishga urinmoqda rasmiylar. Biz o'zimiz yaqinda Toshkentda O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kutbiyev bilan bu masalada suhbatlashdik. Undan oldin bir soatlik matbuot anjumanida ishtirok etdik. Qizg'in savol-javob bo'ldi. Shunga guvoh bo'ldikki, masala haqiqatdan ham muhokamada. Nafaqat hukumat, balki o'sha O'zbekistondagi kichik bo'lsa-da fuqarolar jamiyati ichida inson huquqlari faollari orasida munozara ketmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti o'tgan bir yil ichida treninglarga malaka oshirishga urg'uni e'tiborni kuchaytirgan minglab odamlar, mutaxassislar, O'zbekiston hukumatidagi kadrlar, jumladan tumanlarning prokurorlari, viloyatlardagi ichki ishlar bo'limlarining xodimlari, hokimiyatlarning vakillari, shuningdek yuzlab jurnalistlar va huquq faollari maxsus treninglardan o'tgan, ayrimlari hatto Italiyaga olib borilib, u yerda malakasini oshirgan. Maqsad deya tushuntirdi bizga Xalqaro mehnat tashkilotining Toshkentdagi vakili Yunus Astrib. O'zbekistonning majburiy mehnatga qarshi salohiyatini oshirish, ya'ni majburiy mehnat masalasini yengish uchun nima qilmoq kerak bo'lsa, shuni deylik bajo keltirishda O'zbekistonga kuchli kadrlar kerak bo'ladi. Hozirgi islohotlarni amalga oshirish uchun O'zbekistonda o'sha inson kapitalini kuchaytirish kerak degan gaplarni eshitdik. Biz Yunus Astrib bilan ham muloqot qildik, uning Toshkentdagi idorasida, va bu tashkilot qanday qilib O'zbekiston hukumati bilan til topishgani, hamkorlikni yo'lga qo'ygani, mahalliy ravishda xalqaro miqyosda kimlar bilan ham hamkorlik qilayotgani va umuman nima uchun O'zbekistonda majburiy mehnatga bu qadar katta e'tibor berilayotgani haqida gaplashdik. Tafsilotlar bilan saytimizda tanishishingiz mumkin. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kutbiyev bilan intervyuimiz ham ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'dagi kanalimizda va saytimizda turibdi. To'liq matni va videosi bilan fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Endi nima uchun hozirga kelib O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yildi deya xulosa qilinmoqda deb so'rashingiz mumkin. Bu tez-tez berilayotgan savol, ayniqsa huquq himoyachilari tomonidan, chunki ular nazarida masalan paxta kompaniyasi degan xalqaro koalitsiya bor O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan. Ular nazarida ham bolalar mehnatidan foydalanilmayapti deya xulosa qilishga hali juda erta. O'zbekiston hukumati qilmagan ishi uchun mukofotlanmoqda degan tanqidlar yangramoqda. Lekin Amerika hukumati, xususan Amerika mehnat vazirligi ekspertlari xulosasicha, hozirga kelib bolalar yoppasiga paxta dalalariga olib chiqilmaydi, maktablar oldingidek yopilmaydi, kollejlar yopilmaydi va bolalar o'sha bir varakayga minglab katta sonda sistematik ravishda eksploatatsiya qilinmaydi. Buni isbotlovchi dalillar ko'p, qolaversa xalqaro mehnat tashkilotining hisobotlarida bu o'z aksini topgan va O'zbekiston hukumati xalqaro hamjamiyat bilan bu muammoga qarshi yaqindan hamkorlik qilar ekan, orada ishonch shakllangan va Vashington bu borada Toshkentga ishonmoqda, Toshkent bilan yaqindan ishlayotgan xalqaro tashkilotlarga ishonmoqda. Lekin albatta majburiy mehnat masalasi hali ham dolzarb, buni hal qilish kerak degan bosim ushlab turilibdi. Bu yilgi paxta terimi O'zbekiston hukumati uchun, xalqi uchun katta sinov. Shu paytgacha qilingan islohotlar, qarorlar nima samara berishini ko'ramiz deb hozirda kuzatib turishibdi. Ya'ni rasmiylar Amerikada ham tan olishadi, O'zbekiston dalalarida paxta terimi paytida bolalarni ko'rib qolishingiz mumkin yoki o'sha huquqi buzilgan, majburan ishlatilgan odamlar hali ham bo'lishi aniq. Lekin oldingidek sistematik ravishda ular jalb qilinmayapti degan xulosa hozir bu yerda hukmron. Biz albatta bu masalani yoritishda davom etamiz. O'zbekistonda yurganimizda mana bunday varaqalar butun mamlakat bo'ylab tarqatilayotganini ko'rdik ko'chalarda, masalan turli idoralarda. Agar sizni kimdir o'zingiz xohlamagan ishga majbur qilsa, necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar shikoyat qilishga haqingiz bor. Telegram orqali shikoyat qilishingiz mumkin va bu bir tartibda ko'rib chiqilishi kerak. Agar bugungi tizimga, bugungi islohotlarga ishonmagan taqdiringizda ham mana shu sistemani sinab ko'rishni maslahat beramiz. Va hukumat majburiy mehnatga yo'l qo'yilmaydi deyaptimi? Demak, uni sinab ko'rish kerak. Xullas, siz bilan aloqadamiz. Fikr va mulohazalaringiz har doimgidek biz uchun muhim va qiziq. Amerika ovozidan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 73-yillik sessiyasi davom etmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp giyohvandlikka qarshi anjumanda so'zga chiqib, global miqyosdagi bu muammoga diqqat qaratdi. AQShning shu boradagi siyosatiga to'xtaldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobiga ko'ra, dunyoda 31 million giyohvand muolajaga muhtoj. Har yili 450 ming odam giyohvandlikdan nobud bo'ladi. Trampning aytishicha, o'tgan oy Oq uy narkotiklarga talab va taklifni kamaytirish, muolaja dasturlarini kengaytirish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan harakat dasturini e'lon qildi. Agar barcha davlatlar shu yo'nalishda harakat qilsa, dunyo bo'ylab ko'p odamlarning hayotini saqlab qolsa bo'ladi. Gap millionlab odamlar haqida ketmoqda, dedi Tramp. O'tgan hafta Suriya osmonida Rossiyaga qarashli samolyot urib tushirilganidan so'ng Kreml bu mamlakatdagi askarlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida Suriyada S-300 havo mudofaasi tizimini o'rnatmoqchi. Il-20 radioelektron razvedka samolyotini Suriya mudofaa kuchlari urib tushirganiga qaramay, Rossiya fojiada Isroilni aybladi.
Ubeждены, что реализация данных мер
Suriyada S-300 tizimini o'rnatsak, qo'shinlarimizga tahdid solayotgan ayrim hovliqma odamlar o'ziga kelib, o'ylanmagan ba'zi xatti-harakatlardan o'zini tiyishiga aminmiz. Bu chora ham kamlik qilsa, vaziyatga qarab ish tutishga to'g'ri keladi, dedi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Boltonning aytishicha, S-300 sistemasini Suriyaga yetkazish mintaqada usiz ham tarang vaziyatni izdan chiqaradi. Rossiya nazarida Suriyaga hujum qilgan Isroil samolyotlari fojia paytida rus samolyoti orqasida turib, uni Suriya raketasi nishoniga aylantirib, mas'uliyatsizlikka qo'l urgan. S-300 mudofaa sistemasi bir paytning o'zida 12 tagacha nishonni urib tushirishi mumkin. Amerikaning Janubiy va Shimoliy Karolina shtatlarida Florence dovuli hanuz pasaygani yo'q. Daryolarda suv sathi ko'tarilishda davom etarkan, sohil bo'yi aholisiga uylarini evakuatsiya qilish buyurilgan. Janubiy Karolinaning Georgetown grafligida 8000 gacha odamga shu haqda ko'rsatma berilgan. Hududda 3 metr balandlikkacha suv toshqinlari kutilmoqda. Shimoliy Karolinadagi 5 daryoda esa suv toshishi mumkin. Yana 5 daryoda suv sathi ko'tarilmoqda. Trassalar bir necha kundan beri suv ostida qolgan. Vaziyat yana bir haftacha shundayligicha qolishi aytilmoqda.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Organik taom yoki USDA tasdiqlagan organik degan yorliqlar nimani anglatadi? Amerika ovozi shu mavzuni o'rganish uchun Janubiy Maryland shtatidagi organik sabzavotlar yetishtiriladigan fermaga tashrif buyurdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Oh my god.
Yeah, oh my god. Yeah, that's when customers go wow.
Brett Grossgal Janubiy Marylanddagi 42 gektarlik yerida organik sabzavotlar yetishtirayotganiga 20 yildan oshdi. Organik oziq-ovqat narxi qimmatroq, lekin ortiqcha mehnat va xarajatga arziydi, deydi u.
So in supermarkets everything has to be the same. So even though this tastes much better than any of that cardboard.
Supermarketlarda hammasi bir xil bo'lishi kerak. Bu mahsulotlar maza matrasi boshqa oziq-ovqatlardan ancha yaxshi. Bunaqasini faqat men o'stiraman. Uning qanday ko'rinishi bilan ishim yo'q. Men uchun mazasi muhim. Mijozlarim tatib ko'rib, "Oh" deyishlarini xohlayman. Shundan so'ng ular doim sotib oladi, deydi dehqon. Grossgalning mahsulotlari qimmatroq, chunki uni yetishtirish ko'p mehnat talab qiladi. U begona o'tlarni qo'l bilan tertiradi. Kimyoviy o'g'it va geni o'zgartirilgan urug'lardan foydalanmaydi. Mahsulotning organik ekanini AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi tasdiqlashi kerak. AQShda sotiladigan barcha oziq-ovqat uchun standartlarni shu idora belgilaydi.
The USDA organic seal is the gold standard around the world.
Vazirligimizning organik yorlig'i dunyo bo'ylab mijozlar uchun oltin me'yor, chunki butun dunyoda barcha dehqonlar va tadbirkorlar bir xil qoidalarga rioya qiladi. Ular umumiy nazorat tizimining bir qismi va dunyodagi qoidalar fermerlar va yorliqlar bir xil bo'lishidan manfaatdor, deydi Milliy organik mahsulotlar dasturi rasmiysi Jennifer Tucker. Bu qoidalarga rioya qilgan dehqonlar o'z mahsulotlariga organik yorlig'ini yopishtirishi mumkin. Buning uchun ular AQSh qishloq xo'jaligi vazirligi ruxsatiga ega maxsus kompaniyalar tekshiruvidan o'tishi kerak. Organik mahsulot talablariga javob berish ko'p mehnat talab qiladi. Grossgal yozda haftasiga 90 soat ishlaydi. Ansli Stokes kabi mijozlar oziq-ovqat uchun berilayotgan alohida qarovni qadrlaydi. Biz mahalliy dehqonlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Brettni taniymiz. Uning sabzavotlarni o'stirish usulini, yerni asrab avaylayotganini qadrlaymiz. Mazasi biz do'konlardan oladigan mahsulotlarnikidan ancha yaxshi, deydi u. Sog'likni o'ylayotganlar ham ko'p.
primary, it's really health, right? Trying to get food that doesn't.
Asosan sog'liqqa foyda. Pestitsidlarga ega bo'lmagan, ustida yopishqoq kimyoviy moddalar yo'q narsa olishga harakat qilaman deydi Mona ismli mijoz. Asli kasbi oshpaz bo'lgan Grossgalga ko'ra, oziq-ovqatga alohida mehr berish kerak.
We're certified organic to a great extent for our own safety.
Avvalo o'zimizning mijozimiz va farzandlarimizning xavfsizligi uchun organikmiz. Lekin men an'anaviy dehqonchilikka ham qarshi emasman deydi u. Jazirama quyosh ostida organik yetishtirilgan pomidorlarni terib olish azob, ammo deydi Grossgal, mijozlar mazaliroq va sog'lig'i uchun yaxshiroq oziq-ovqat uchun ko'proq haq to'lashga tayyor. Joy Wagner, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.